Virðulegi forseti, já, þeir sem koma og ferða sér innan Schengen-svæðisins hafa geta gert það. Við höfum aldrei lokað okkar innri landamærum eins og mörg lönd hafa gert. Heldur höfum við nýlega þegar kúrvan fór að fara niður, beint þeim tilmælum til allar sem hingað koma og setta sem skilyrði að fólk fari 14 daga sóttkví. Og það var á þeim grunni sem þessir aðal að koma hér innan svæðisins sem opið á þeim grunni að þeir ætla að uppfylla það að fara í sóttkví, gera það ekki og þess vegna gripið til þeirra ráðstafana sem fólk hefur séð. Og það auðvitað þannig að við erum hluti af alþjóðlegu umhverfi, við búum við að hinga komi fólk frá öðrum löndum, við viljum að hinga komi fólk frá öðrum löndum og við eigum að bera virðingu fyrir því, nú erum við að bjóða aðla hér velkomi. Frelsi einstaklingsins auðvitað hluti af lýðræðislegu samfélagi og við treystum hvert öðru. En það getur auðvitað komið upp eins og þessi mál, einstök mál og þá verðum við að hafa viðbrögð til að bregðast við því. En það þýðir það ekki að við eigum að fara hér í lokuð landamæra nýju, heldur stefna því að afnema alla þær takmarkanir sem eru ásamt því að hlúa þeim sóttvörnum og þeim ráðstöfunum sem við höfum náð fram að ganga, náð fram með því að hindra útbreiðslu veirunnar.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður.